Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugunning gaplari deb nomlangan turkumdagi navbatdagi eshitirishni boshlaymiz. Mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Avvalgi eshitirishlarimizda Rossiyada istiqomat qilayotgan o'zbek shoiri Mirzo Abdullo Usturk, shoir va siyosatchi Muhammad Solih, O'sh davlat universiteti o'qituvchisi, adabiyotshunoslik fanlari nomzodi Said Akbar Maxsumxonov bilan suhbatlarini tinglagan edingiz. Bugun esa biz o'zbeklarning sevimli shoirasi Gulchehra opa Nurullayevani suhbatga taklif qilganmiz va bugungi suhbatimizning mavzusi o'zbek adabiyotida ayollar va bugungi o'zbek ayolining muammolari. Assalomu alaykum Gulchehra opa.
Assalomu alaykum.
Gulchehra opa, siz bilan suhbatlashmaganimizga ancha vaqt bo'ldi, shuning uchun mana shu tinglovchilar ham oziqib kutayotgan bo'lsa kerak shu sizni she'rlaringizdan namunalar tinglashni. Shuning uchun eshitishimizni bir she'r bilan boshlasak, marhamat.
Agar ruxsat etsangiz, 3-4 to'plik o'qib bersam. Birni o'ylaguvchi surati odam, o'nni o'ylaguvchi shunchaki kimsa, mingni o'ylaguvchi imoni bardam, elni o'ylaguvchi bayroqqa loyiq, uni boshda tutsa ardir haloyiq. Shavqning xubobligi she'rda ko'rindi. Dilning rubobligi she'rda ko'rindi. Zarofatli devdim she'r ila dunyo, dunyo xarobligi she'rda ko'rindi. Osmonimda moh yolg'iz, yuragimda oh yolg'iz. Yolg'iz bilmangiz meni, ko'ksimda Alloh yolg'iz.
Rahmat Gulchehra opa. Endi bevosita bugungi suhbatimiz mavzusiga qaytsak, o'zbek adabiyotida ayollar va bugungi o'zbek ayolining muammolari. Gulchehra opa, mana siz adabiyot olamiga kirib kelganingizga menimcha 40 yillardan oshib 50 yillarga yaqinlashib qoldi.
50 yillardan ham oshgan bo'lsa kerak. Aha. Chunki birinchi she'rim, dastlabki she'rlarim universitetda o'qiyotgan paytimda nashr etilgan edi. Universitetni esa 56-yilda 1956-yilda tugatgan edim.
Mana shunday bir 50 yildan ortiq bir tajribangizdan kelib chiqqan holda o'zbek adabiyotida, zamonaviy o'zbek adabiyotida ayollarning o'rni, bugungi zamonaviy adabiyotida ayol ijodkorlarning roli haqida o'zingizni bir fikrlaringiz, dilingizda tugib qo'ygan gaplaringiz bo'lsa kerak.
Mani nazarimda o'zbek adabiyotini ijodkor ayollarsiz tasavvur qilib bo'lmasa kerak. O'sha mani ko'nglimni to'ldiradigan ijodkorlarga to'xtab o'tishni niyat qilgandim. Men uchun masalan shoira Halima Xudoyberdiyeva nomer bir shoira. Yaxshiyam o'zbekni boshiga mana shunday go'zal bir shoira tortiq etilgan deb o'ylayman. Halimaga o'xshagan yana bir go'zal shoira bor. Uni ismi Guljamol. Guljamol Asqarova. Falsafa juda kuchli, ham tuyg'u juda kuchli, ham she'riy mahorat juda kuchli. Tursunay Sodiqova she'r bilan o'z ijodini boshladi-ku, lekin u katta bir ma'rifatchi, ulkan bir ma'rifatchi, yangi fikr tashuvchi. Yana bir ajoyib shoiramiz bor, Zebo Mirzayeva, nihoyatda nafis, nozik tabli. U ixtiroslar rassomi deb aytgim keladi, hislar rassomi. Yana bir shoirani tilga olishni istardim. Chunki u o'zbek she'riyatiga 80-90 yillarda juda katta bir ehtiros bilan kirib kelgan edi. Lekin yaqinda uni bir kitobini qo'lga olib hayron qoldim. O'sha ehtirosli, kurashchan, isyonkor shoira yo'q edi mana nazarimda. Bu nimani maqsadi? Balki hozirgi turmush mashaqqatlari mahsulidir. Balki hozirgi qiyinchiliklarga moslashish mahsulidir. Balki o'zini shoiraligini unutmagan holda ijod qilayotgandir u, lekin o'sha ijodini mana shu sen zamonga boqmasang, zamon senga boqsin ma'nosida zamonga moslashtirishga majbur bo'lganligi uchun bir necha pog'ona pastga tushib ketgandir degan o'kinchli xayollar qalbimni
tirnadi. Gulchehra opa, shu yerda so'zingizni bo'laman. Mana o'zingiz keyingi savolimizga bir mavzu topib berdingiz. Bugungi kunda O'zbekistonda ayollar ijodiga e'tibor qanday bo'layapti?
Shu savolingizga men sizga savol bilan javob berishni istardim. umuman adabiyot, umuman she'riyat, umuman nafislik, nafosat bizga hozir kerakmikin? Kerak bo'lsa, nima uchun kitoblarimiz 100, 300, 500 nar borsa men kerakda chiqyapti? Nima uchun kitoblarni mualliflar o'z hisoblari, o'z karmonlari hisobiga chiqarishyapti? Ana shundan keyin ijodkor o'zining ijod mahsulini bahosini, ijod mahsulini qadrini bila olmasa, u to'laqonli ijod qila olarmikan? Bu masalaning bir tomoni, ikkinchi tomoni ham bor. Ijodkorning har bir satri og'izda yo'q, amalda esa bor bo'lgan tezuraning ming bor kiritlaridan o'tadi. Haligi man tilga olgan she'ri bir necha pog'ona pastga tushib ketgan shoira senzura chig'iriqlardan o'taverib shu holga tushmadimikin? Nima uchun bizda ijodga siyosat aralashmoqda? Nima uchun bizda ijodga senzura, siyosat katta bir senzura qo'ymoqda? Mana shu muammolar ayol ijodkorlar yo'lidagi juda katta to'siq deb bilaman. Ikkinchi tomoni ayol ijodkorlarga, umuman ijodkorlarga e'tibor yo'q. Bizda ijodni hozir xalqqa keragi yo'q bo'lib qoldi. Siyosatga keragi yo'q bo'lib qoldi. Shu ma'noda men ijodkorlarga nisbatan e'tibor nihoyatda past darajaga tushib qolganligini har lahza his qilib turaman. Agarda e'tibor bo'lgan taqdirda ham ular faqat laganbardorlik qilayotgan ijodkorlar uchun bo'layapti. Maksiyalar yozayotgan ijodkorlar uchun bo'layapti. Umuman ijodkorlarga e'tibor yo'q. Bo'lmasa masalan o'sha Gulchamol Asqarova nima uchun xalq shoiri emas? Bo'lmasa nima uchun Tursunoy Sodiqova O'zbekiston xalq yozuvchisi emas?
Gulchehra opa, mana shu siz aytib o'tgan muammolar sizning ijodingizga qanday ta'sir ko'rsatyapti? Shaxsan o'zingizni misolingizda ayta olasizmi?
E'tiborsizlik men uchun hech qanday ahamiyati yo'q. Bu unvonlar va mukofotlar vaqtinchalik bir narsa. Keling, yaxshi shaxsda bir she'r yozgan edim. Shuni o'qib bersam maylimi?
Marhamat, marhamat.
Faqat tushda jayron ko'rsang mayliga. Xizmatlarda hayron yursang mayliga. Ahvolingdan nodo'st xursand mayliga. Lekin o'zni yolg'onlarga bermadin. Sohmasangki butashlardan paslashib, ketaversang har iqlimga moslashib, yurolmas bo'l aldov ila do'stlashib, chaqnoq ko'zni armonlarga bermadin. Kendaylarga taqiblarning dasti bor, chidash bergil, nazarlarning pasti bor, nolimagil, keng osmonning osti bor, erkin so'zni unvonlarga bermadin. Berar bo'lsang, yuragingni oqqa ber, endigina taniganing haqqa ber, yediraru o'zi yemas xalqqa ber, lekin o'zni yolg'onlarga bermadin. Unvonlarga, armonlarga bermadim.
Gulchehra opa, bugungi kunda nimalar ustida ishlayapsiz? Ijodingiz qanday ketayapti?
Qarasam, eng so'nggi kitobim 1988-yilda nashr etilgan ekan. 88-yildan beri biron kitobim chiqmagan. O'sha kitoblarni to'plab yig'larman degan nom ostida kitob holiga keltirdim. O'sha she'rlarni to'plab endi ayni paytda o'sha 1988-yilda chiqqan kitobgacha chiqarilgan kitoblarni qayta nazardan o'tkazish bilan ayni paytda bandman. Sababi to'g'risini aytsam, Gorbachyovning oshkoralik siyosati meni butunlay ag'dar-to'ntar qilib tashlagandi. O'zimni ijodimga ham butunlay boshqacha nazar bilan, botib o'tgan hayot yo'limga ham, qalbimga ham butunlay boshqacha nazar bilan qarab 88-yilgacha yozgan she'rlarimni hozirgi kunda qayta nazardan o'tkazyapman. Buni hatto bir kichkina she'r ham qilgan edim. Sababi o'sha she'rlarni bir 60%-70%ini ustiga chizib tashladim. Ulardan men voz kechdim. Nega dersiz? Ana shu negaga bir kichkina sakkizlik bilan javob bersam.
Aha, marhamat, marhamat.
Maqtanish desalar mayli, ixtiyor. O'z-o'zim tirlashga bugun qodirman. Yozgan kitobimni varaqlab bedor, qalbim bo'ylab pichoq tortib yotirman. Satrlarim mening adashgan, taqir, yirtaman, yirtaman, qanchangiz xira, chidash bering, bugun o'rnimda axir o'z-o'ziga jarroh yangi.
Gulchehra opa, suhbatimizni ikkinchi bir mavzusiga o'tsak, ijodkor xalq dardi bilan, xalq g'ami bilan yashaydi degan fikr jamiyatimizda shakllanib qolgan va bundan siz ham mustasno emassiz deb o'ylayman. Sizdan ayol kishi sifatida so'ramoqchiman. Bugungi o'zbek ijodkoriga e'tibor yo'q dedingiz. Endi o'zbek ayoliga umumiy e'tibor qanday o'zbek jamiyatida?
Mana nazarimda o'zbek ayollariga bo'lgan e'tiborga nisbatan ular boshini og'riyotgan muammolar behisob bo'lsa kerak. Nega bunday o'ylayman? Masalan, oddiy bir o'qituvchini olaylik. Sovet davrida shu o'qituvchilarga ma'lum imtiyozlar berilgan edi. Pensionerlarga ma'lum imtiyozlar berilgan edi. Keyingi paytlarda bu imtiyozlar yo'q qilindi. Ishlayotgan odamlarni, ayollarni oyliklari judayam hamin qadar o'sha turmushni ro'zg'orni tebratishga yetmaydigan darajada hamin qadarki odam bundan uyaladi. Rasmiy davralarda o'rtacha oylik $500 oshgan deyiladi, amalda esa bu hech ko'rinmaydi. Avvalda ayollar masalan ko'p bolali bo'lsalar ular mahalla orqali emas, bevosita davlat tashkilotlaridan o'sha tuqqan farzandlarining nafaqalarini olib turardilar. Hozir bu nafaqalardan ham ular ajralishgan. Mahalla zimmasiga topshirilgan bu muammoni yechish mahalla istasa kimlargadir beradi, istamasa o'zi har xil yo'llar bilan olib qolib, umuman ayol olishi kerak bo'lgan farzandlik nafaqalarini ular olisha olmaydi. Ayollar bundan tashqari juda ko'pchilik ishsiz bo'lganligi uchun ro'zg'or tebratish maqsadida o'zlarini bozorlarga urishgan. Ayollar mardikor bo'lganda ham majburan mardikor. Ayollar fohisha bo'lganda ham majburan fohisha. Turmush shunday katta mashaqqatlari ularni mana shu yo'lga kirib ketishlariga majbur qilishyapti. Bundan tashqari ayollar ne tug'ishiga qarshi qandaydir bir bema'ni bir siyosat olib borilyaptiki, ularni bichish degan odam pulga olishga ham uyaladi. Bichish degan bir ahmoqona bir faoliyat amalga oshirilyaptiki, ayollarni pushtini qirqish, nafsini buzish, sog'lig'iga zarar yetkazish. Buni endi hech narsa bilan oqlab bo'lmasa kerak.
Endi Gulchehra opa, nega aynan mana shunday vaziyat paydo bo'ldi? Buni kelib chiqish omillarini nimalar deb hisoblaysiz? Bu haqiqatan oilani rejalashtirish degan g'oya ostida qilinyaptimi yo bundan boshqa bir maqsadlar bormi? Siz ijodkor sifatida mana shu muammoga qanday qaraysiz? Bu eng katta muammo O'zbekiston uchun, har bir o'zbek uchun bu eng katta muammo.
Endi bu savol nazarimda menga tegishli bo'lmasa kerak, bu boshqaruv apparatida o'tirganlarga tegishli bo'lsa kerak. Ular nima uchun mana shunday o'ziga xos, o'ziga mos siyosatni amalga oshirishyapti? Mana ham bu muammolar ustida o'ylab boshim qotadi, boshim og'riydi. Buni yechimini hatto topolmayman. Qanday yo'l bilan yechish mumkin? Faqat o'ylaymanki, yaxshi shu o'ylaganimni bitta to'rtni yozgan edim, shuni o'qib bersam maylimi?
Marhamat.
Shu muammolarni yuzaga kelishiga nima sabab degan so'rovga javoban mana bunday to'rtni yozgan edim. Fazil kerak, fasohat kerak, mehr kerak, mahorat kerak, savillik borar bu yurtga, adil kerak, adolat kerak. Demak, bizda o'sha mehr yo'q ekan, fazil yo'q ekan, fasohat yo'q ekan, adil yo'q ekan, adolat yo'q ekan, bunday muammolar borgan sari oshib boraveradi.
Tushunarli, Gulchehra opa. Endi eshitirishimiz so'ngida sizdan yana bir she'r tinglasak.
Ellariga sochildi elatim, qashshoqlik, johillik illatim, o'zliging qolgayma millatim, yerlayman. Aqllar ne alflar ketmoqda, chidolmay pot qalblar ketmoqda, top-toplar saslar ketmoqda. Yig'layman. Yig'layman. Qolganlar biz zo'rmiz deyishar. Qolganlar bir-birin yeyishar. Qolganlar isyonim deyishar. Yig'layman. Yig'layman. Bu millat buncha qat bo'tgana. Bu illat qayoqdan ketgana. Ko'z yosh ham sof bo'lmas ekana. Yig'layman. Yig'layman. Yig'layman.